sa ka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Niining takna a, ani anak kita sa libro ni Nahum sa Kapitulo 2, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 4. Kini mga bersikuluha, magapakita ka na to sa pagpatuman sa Diyos sa iyang plano nga daw sama sa usa ka arkitek nga nagpatuman sa plano sa pagremodel sa usa ka balay. Kaysa pagbuhat sa ingon, nanginahanglan og plano, desisyon, ug pagtagad sa matag detalye sa pagpatuman sa plano. Ingon ni ana usab ang Diyos sa pagpatuman niya sa iyang desisyon sa paguba sa Ninive. Ang mga detalye sa pagpatuman sa Diyos sa iyang plano, atong makita niining mga bersikuluha nga mao ang tema ug topiko nga among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an ni ana, igasaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa o sa kamayo o mabungahong takna na usab kaninyong tanan higala gaigsunan, karon kita magapadayon sa atong mapagton, gikan gihapon ninyong libro sa Nahum, o ganiyan na kita karon sa Kapitulo 2. O ang atong bagatunan, sugod lamang sa versikulo 1, ngadto sa versikulo 4. Sugod ninyong Kapitulo 2, ngadto sa Kapitulo 3 ninyong libro sa Nahum, atong makita ang hustisya o ang pagkamaayo sa Dios gigipakita diha sa pagtuman sa iyang desisyon sa pagsilot sa siyudad sa Ninive. O siya wala lamang magasulti mahitungod sa pagagunob ganila kundili, iagad ganang gituman o gibuhat sa talagsaong mga pamaagi higalag kaigsunan. O gikan nining kapituluha, atong makita ang tagna sa makalilisa nga paghukom alang sa Assyria o ang kasaysayan, nagpamatud niya na sa literal nga katumanan. Ang Dios digaklaro niya na kanato sa Nahum 1:14 nga nagaingon, "Akong himoon ang imong lubnganan kay ikaw tampalasan, nga sa laing pulong ang Dios maingon sa Assyria, ako magalubong kanimo. Og sa muto kamog dili, nahatabog gayud kanang mga mutanga." Og sa pagsugod ta nining kapitulo ha, aniya basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga nagaingon, "Kadtong nagapusdak aron sa pagdugmok o Ninive, muanhi batok kanimo, bantayan mo ang kuta, tukawan mo ang dalan, liguna ang imong mga hawak, panalipdi ang imong gahom sa dakong taligon." Kini nagapasabot ka nato ngadto sa mga kasundaluhang kusganon sa Mido o sa Babylonia nga miguba batok sa Syria, kun migunob batok sa Syria o miguba sa Syria ni adtong 612 BC. Ilalom sa pagpanguna ni Siasaris o Nabopolassar nga naragtambayayong sa pagsulong sa siyudad sa Nineveh, mao nga ang pagganugmok niya ng nasura ngadto sa abog, bisan kana na ilado sa ilang pagadako o gusgan nga nasod na hatabog gayon. Usa ka interesting kayong butang nga si Nahum, nagsulti niini uban ang mga mahait nga mga pulong nga nagingon ngadto sa Assyria. Panalipdi ang imong gahom sa dakong kaligon. Ang Assyria, dagmalan kayong mga tao diin kun sila ang musakop sa usa ka dapit, sila walay ibiling buhi niya ng dapita. Ug sila na nagtuong ang ilang sintrong syudad, dili-daling mapukan, ug kana, makaanto sa bisan unsang matang sa pagsulong sa kaaway. Apan gikan niini, si Nahum nag-awhag kanila sa pagpalig-on sa ilang mga kuta o sa pagbantay pa niini, pinaagi sa pagtukaw, sa mga dalan, o sa pagpanalipod sa ilang mga gahom sa dakong kaligon. Sila gitambagan ni Nahum sa pagpadaghan pa sa ilang mga kasundaluhan, pinaagi sa pagtawag pa sa ilang mga kaalyadong mga nasod aron sa pagtabang kanila. Si Nahum usab nag-ingon nga sila angay nga maana ay dakong katakos ug kaisog sa pagpakigbatok sa ilang mga kaaway, ug nga sila magabuhat sa tanan sa pagpakigaway ug sa pagpanalipod sa ilang gawgalingon. Kini daw sama sa usa ka pagbiaybiay ug pagtamay sa Syria nga misalikway sa Dios. Tungod kay sila na nagpadako nga sila maligon ug kusgan nga nasod. Sila gitambagan sa pagpaligon sa ilang gahom ug guta. Tungod kay ang kaway sa dili madugay muabot gayod batok kanila ug sila pagagubaon gayod ug gunobon. Apan human sa tanan nilang pagpangandam, ang tanan kawang lamang usab kayo tungod kay ang ilang pagkabukan gitagna ng daan ug kana gipatuman lamang sa Dios. Tungod kay ang Dios nag-ingon, alang nining nasura kamo pagagubon ko kayo. Og sa pagguba sa Dios niya ng nasura sa Nineveh, siya may padayon sa pagpangmulong kanato dinhi sa bersikulo 2 nga nagaingon, kay pahiulian ni Jehova ang paghalang dun ni Jacob, ingon sa paghalang dun sa Israel, tungod kay ang mga mangtititi na nagtiti man kanilang tanan o gilaglag ang ilang mga sanga nga balagon. Sinahom gayon nagaingon nga ang adlaw moabot na alang sa paghukom sa Syria tungod kay ang Dios natapos na sa paghukom sa ang kaugalingong katawhan o nagatinguha na sa pagpahiuli ni anak kanila. Ang paghisgot sa duha sama sa pulong Jacob ug Israel nagatudlo ngadto sa duha kaging harian higala gigsunan ang gingharian sa habagatan sa Juda ug sa amihanan sa Israel. Ug mingon pa kini ang mga magtititi kanang pulunga mao ang makaway sa makatawhan sa Dios labi na ang nasod sa Assyria na nang panahona. Ug dayon ang sanga sa balagon lagmit usa ka timaan alang sa nasod sa Israel nga gisgutan diha sa awit kapitulo 8 sa bersikulo 8 ngadto sa 16 nga nagingon kanato, ikaw nagdala og usa ka paras gikan sa Ehipto, gipapahawa mo ang mga nasod og gitanom mo kini, nagandam ka og dapit sa atubangan niini og gipatidlom ang iyang gamot niini og napuno ang yuta. Ang kabukiran gitabunan sa landong niini og ang mga balagon niini maingon sa mga sidro sa Dios, og mikailap ang mga sanga nini ngadto sa dagat, og ang mga udlot nini ngadto sa suba, nganuman nga gipukan mo ang mga kuta nini sa pagkaging ang tanan nga managpanlabay sa dalan mapuno ni ana. Ang baboy nga ihalas nga gikan sa kakahuyan magapangit ni ana, og ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan magakaon ni ana. Bumalik ka, naghangyo kami niini, o Dios sa mga panon, sud-o nga gikan sa langit, ug tan-awa, ug duawa kining parasa, ug ang harog nga gitanom sa imong tuong kamot, ug ang sanga sa imong gipaligon alang sa imong kaugalingon. Kini nasunog sa kalayo, naputol kini sila nangamatay tungod sa pagbadlong sa imong nawong. Osbon ko lamang, sumalap ka na sa Salmo 80, versikulo 8, 9, ngadto sa 16, nga nagisgot sa nasod sa Israel. Atong makita usab nga kining kapitulo ha, mao ang detalyadong panagna ni Nahum, din karon usa na kahingpit. Og husto nga talagad kana sa kasaysayan sa mga panghitabo sa usa ka gatos ka mga katuigan ang milabay pagkahuman ni Nahum. Kana nagsulti mahatungod sa kamaturan nga ang Assyria dili nagayod makabangon gikan sa paghukom nga gihatag sa Dios kanila. Sumala sa pulong sa Dios ang Babilonya mubangon pag-usab uban ang ubang nasod. Apan ang Assyria nga usa sa mga pinakadakong kagamhanan kaniadto dili nagayod makabangon pa og kana gitinaw sa Dios kanila. Ang pagsagop sa Ninibe nga gihulagway kanato nining bersikulo ha, nagapadayag sa usa ka makalilisang nga kamaturan og ikaw gayod makaingon kay bisan unsa ang ipugas sa tao mao usab kana ang iyang pag-anihon. Sumala pa sa Gelasya 6:7. Ang Assyria nahimong laog ug dagmalan nga nasod, usa sa mga labing laog nga nasod sa kalibutan. Sama na lamang pananglitan sa usa sa mga butang nga gibuhat sa mga Assyrianhon ngadto sa ilang mga kaway, mao ang paglubong kanila sa desierto taman sa ilang nawong. Unya, ilang butangan ug sipit ang dila sa mga tao ug ila kining biyaan didto sa desierto hangtod mamatay. Kana usa sa mga maayong butang nga namugna sa Assyria sa pagbantos sa ilang mga kaway. Sila usab may daghan pang mga pamaagi sa pagbantos ngadto sa ilang mga kaway usab. Ug sa gikaingon nga kun ang mga Assyria managmartsa, ang dapit nga ilang maagian magpakamatay na lamang kaysa mahulog ug sa makasinati sa paggadagmalan ug kalaog na ng mga tawhana sa Assyria. Ang Assyria lebi gayong gikahadlukan kaniadto. Atong makita nining librohan ni Nahum nga ang Assyria nagsugod na pud sa paglihok apan kana nga paglihok alang sa pag-atras. Sila dili na ang misulong kundili ang Medes ug ang mga taga-Babylonia na ang muabot batok kanila. Ug nianang panahon na ang bersikulo 3 mipadayon uban sa pagnihon kanato sa Nahum kapitulo 2 lihapon bersikulo 3. Ang taming sa iyang makusganong mga tao na ngahimong mapula. Ang mga maisog nga mga tao na suluban sa lubos mapula. Ang mga karo na nagpangidlap uban sa ilang mga asiro sa adlaw sa iyang pagpangandam o ang mga bangkaw nga sidro giwarawara. Sumala pa nini kanato, ang taming sa iyang makusganong mga tao na ngahimong mapula. Kana wala magpasabot nga ang ilang mga taming nang ngahimong mapula tungod sa dugo nga mao'y gituhan usab sa uban. Kundili, ang Assyria kanunay migamit sa kulor nga pula ug lubos pula. Sa tanan nilang mga gibuhat, diha sa ilang mga sapot ug sa uban pang mga butang nga ilang giguhit kung gipinta, sila migamit sa kulor nga pula. May uban nga bantog nga nanagtuong ang mga Assyria migamit sa taming gikan sa kuper din kun kini masinagan sa adlaw kana magahatag sa kulor nga pula. Apan nganong nagabuhat sila niana, gikatuuhan nga ila kinang gibuhat aron sa paghadlok sa ilang mga kaaway higalag kaigsunan. Sama sa atong hibalan sa pagpakigubat, ikaw nagtinguha sa paghadlok sa imong kaaway samtang ikaw nakigubat hangtod nga sila muatras na lamang tungod sa kahadlok. Kaniadtong nahitabo ang ikaduhang gubat sa kalibutan kon World War II, ang Estados Unidos nagapasidaan sa pagpabuto sa atomic bomb ngadto sa nasod nga Japan. Apan ang mga Hapon na nagtuong ang Amerika nagbinuang lamang. Apan labigay na sayop ang mga Hapon. Kay daghan ang namatay ug ang pagkahulog sa bomba mao ang nagtapos sa World War II. Musa atong makita nini nga ang mga prinsipyo sa Dios naglihok gayud dire nining libro sa Nahum nga ang mga kaway sa mga Israelita nga mga dagmalan kayo o mga laog kayo mga tao miani na sa ilang gipugas nga mga binuhatan. O gikan nini atong makita nga ang Dios dili og dili na gayon makalimot sa mga panghitabo. Ang dakong punto ni Nahum nini mao ang pagpakigubat nga niana ikaw nagtinguha sa paghadlok sa imong mga kaaway o galagmit ka na ang hinungdan nga ang Assyria migdamit sa kulor nga pula. Matud pa, ang mga maisog nga mga tao na suluban sa lubos mapula. Usab, atong makita ang laing kulor nga pula. Lagmit ang mga sapot sa mga kasandaluhan sa mga Assyria, kulor pula usab. Kay matud pa, ang mga karo na nagpangidlap uban sa ilang mga asiro, sa adlaw, sa iyang pagpangandam, o ang mga bangkaw nga siro giwarawara. Kana nagkapasabot sa taming nga ana diha sa karo o sa pagi nga kini gibuhat. Ang mga karo sa magkatawang Assyrianhon wala gibuhat gikan sa kahoy sama sa atong nakita sa mga museo sa Ehipto. Kundili, ang mga Ehiptohanon migamit og kahoy sa paghimo sa ilang mga karo apan ang mga Assyria lagmit mao ang unang nagbaton og labing bag-ong mga modelo sa mga karo nga dili gikan gayad sa kahoy. Og kanang maong mga karo, matud pa kanato sa bersikulo 4, ang mga karo na nagpatulin sa kadalanan, sila na nagpadagan nadtungan ni sa halapad nga dalan, ang panagway nila sama sa mga sulo, sila na nalagan sama sa mga kilat. Ang bersikulo 4 nagapakita kanato sa paagi sa paghubad sa balaang kasulatan sa sayop nga paagi. Ako nagaingon nga sinahom, nagasultin ni ini mahatungon sa gubat taliwala sa mga karo sa mga Assyria batok sa mga karo sa kaway. Mao nga niadtong ang mga kaway miabot batok sa Assyria ilang nakita ang hataas ug malig-ong mga kuta nga malisod nga sudlon kay ang siyudad sa Ninibe usa ka siyudad nga dili daling masulod sa mga kaway gayon. May usa ka Gregong bantog sa kasaysayan ang miingon kanato nga ang Ninibe may daghang mga ture. Lagmit duha kagatos ang ihap niya ng tanan, og nga ang matagusan niya na may duha kagatos katiil ang gitason nga naghimo sa Ninibe nga malisod mapukan. Apanyad tong ang mga Midis og Babilonya, misulong niya ng siyudara, ang suba sa Tigris, mibaha og kini, miguba sa tibok bahin sa pader sa siyudad. Ang suba, mibuhat og pagi nga dili mabuhat sa mga kaway. Ang paglumpag sa pader sa siyudad sa Ninibe, unya ang kaway nakasulod na sa siyudad. Ang tipak sa pader, dako kayo, ayon man ang mga karo sa kaway, gawas nun sa pagsulod. Og kana ang hulagway kanato nining bersikulo 4, nga mao ang pagpakigbatok sa mga karo nga nahatabo niya ng panahon. Kana ang matang sa paghubad sa mga panagna nga akong gilikayan o ako nasubo pag-ayo nga kini daigtang makita sa atong kapanahunan sa karon. Pananglitan, may mga tao nga maingon nga kini bersikuluha usa ka panagna lamang mahatungod sa usa ka sakyanan nga dili usab motor. May dagkong pagpakabana ang mga tao karon sa mga panagna tungod kay ang dagkong panghatabo sa kalibutan o pangkalibutanong pagpakigubat makita na kanato nining panahuna. Apan kinhanglan natong makita nga may mga kahigayunan nga kita nagahisgot sa mga panagna apan dili nato makita ang matuod niya na nga kahulugan. Ug kun kana mahatabo na sila may sayop na nga paghubad sa mga propesiya. Higalag kaigsunan, kining mga panagna walay kalabutan sa mga sakyanan bisan sa sakyanan nga sama sa motor. Ug ako wala magunahuna nga kita nagabuhat og ingon sa pag-aplika niya ng bersikuluha ngadto sa sakyanan diha sa makadalanan takaran. Kaysa pagtinood, usahay, init kaayo ang mga ulo sa mga driver nga matrapik lamang sa usakay gayon. Usahay ang usakay sakyanan, muhunong o dili na gayod mudagan kung kini, naglak o wala na gasolina. O niya ng kahimtanga ang mga sakyanan, dili na nagdalagan nga tunganhi sa halapad nga mga dalan. Sa pagkatinood, kunang usa ka kutsi na nagdalagan sa usa, kana nagpasabot og dakong kagubot. Sama sa panghitabo dire, sa siyudad diin, upat ka man sakyanan, nagbanggaan. Ang bus na bangga sa jeep, o ang kutsi, nagsunod sa jeep na bangga sa likod sa jeep, diin naangin usab ang usa ka motor. Niana at makita gayad nga ang mga sakyanan dili gayad magadalagan ngadtungan ni sa matag-usa nga halapad nga dalan. Busa unsay gipasabot ni Nahom niya nang siya maingon ang mga karo na nagpatulin sa kadalanan sila na nagdalagan ngadtungan ni sa halapad nga mga dalan. kung kamo nakaadto na sa museo o bisa na kita o mga taranawon sama sa Spartacus, Kaditor o sa kinabuhi ni Moses, inyong makita gayod nga ang ligid sa mga karo kaniadto nga may mahait nga mga butang nga gisumpay nila diha sa ligid nga daw sama sa usa ka pinuti, espada o karit, kun ang usa ka tawo nga anaa sa karo, mahaduol sa karo, diha sa kadalanan o makaguba nini, kini dali lamang gid kaayong matumba o dili na makadalagan pa. Kana ang ginasulting panagdalagan sa mga karo nga gipakita ni Nahum nini o gini, wala kalabutan sa mga sakyanan sa atong kapanahonan karon. Ingon pa kini, ang panagway nila sama sa mga sulo, sila nanalagan sama sa mga kilat, ang mga karo na nagdalagan sa tulin nga pagi ni adtong panahona. Bisan sa atong panahon karon, ang mga kabayo hinay lamang kay mudagan, apan ang mga Asirya mimugna ug usa ka pamagi diha sa pagpakigaway gamit ang karo ngadto sa labing maayo nga pagi, ug kun ang kaaway ug ang mga taga Asirya managbangga didto sa halapad nga dalan gawa sa sulod sa siyudad, ang gubat usa ka makalilisa nga talan-awon gayon. Og higala, kini ang gisulti usab ni Nahum nini kanato. Musa ako nagatuong ikaw, makabuhat og moral og espirituhanong aplikasyon gikan sa pulong sa Dios, apan ako, wala magatuong ikaw, magakuha niya ng pragnaa og hubaron kini sa literal nga pamagi sa atong kapanahonan karon. Nakita ba nimo kung unsa katalagsaon ang libro gayod sa Nahum? Kita mga kaplag usab niini og usa ka laing prinsipyo sa paghubad sa mga pulong sa Dios. Pananglitan na lamang kung imong nabasa sa Isaiah 17, versikulo 10 ang pulong nga sama niini. Tungod niini, nagatanom ka og matahom nga mga tanom og nagapugas niya na sa mga binhi nga lumalangyaw. Ikaw dili makahubad niini nga kini nagapasabot og punuan sa dalanghita o dalandan nga daghan kayo karon sa nasod sa Israel. Ang natural og ginikanan sa mga dalandan mao ang yuta sa Israel higala kay igsunan. Busa sa pagkatinood, ang tibok dapit kaniadto may tanong mang dalandan o daw mga may daghang tanong nga dalandan sa mga adlaw ni Solomon. Kay nadtong si Solomon nagsulti dito sa awit sa Song of Solomon 2:3, siya nagahulagway ni ana sa landong sa kahoy nga apple, ang apple tree. Nagisgutan ni Solomon nini usa ka citrus nga bunga, nga lagmit o sa kakahoy nga dalanghita sa atong kapanahunan karon o dalandan. Ang akong punto niin higala gaigsunan nga kita, dili mga kutlo o mga bersikulo sa balaang kasulatan nga may lahing paghubad alang sa mga lahing mga tao sa lahi usab nga kapanahunan o nagadala o nagahubad niya na alang sa atong kapanahunan karon. Ako nagaingon kaninyo nga ang pag-usab sa hamubong mga libro sa Jonas o Nahum, kauban gayad niya na. Apan ang libro sa Jonas, dili usa ka propesiya, apan kana nagasulti mahatungod sa misnaryong buhat ni Jonas ngadto niya ng sudara sa Ninibe. Niadtong ang tanang lumulupyo niya ng dapita, mibalik ug miliso sa pagpangalagad sa Dios. Apan niya ng panahon na, sa milabay ang pipilang mga katuigan, mibalik raw sab sila sa pagbatok sa Dios. Usa ka gatos ka mga katuigan, ang milabay, paghuman nga si Jonas, mipambit ka nila sa kamaturan, ang Diyos mitawag kang home o ganyang mensahe, karon batok na niya ng sidara o dili na ang iyang paghigugma tungod kay iyan na kanang gipakita ngadto kanila. Basta itong makita gayon sa libro sa Nahum, mao ang dayag na panagna sa hingpit nga pagkatapos niya ng sidara. Ang siyudad hingpit nga napukan niya itong 1850 din ang dapit sa Ninibe na sayran kay nakalot nila kana sa mga taong archaeologists. Og daghan ng ilang nahibalan mahatungod niya ng sudara sa Ninibe nga sibilisado kayo og ilado kayo niya itong panahona. Og ipamatudan ka na sa mga katawang archaeologists. Og niling libro sa Nahum at makita usab ang tanang kamaturan niya na nga may basihan gayad busa. Ang Dios dili basta-basta musilot kung kita magsunod lamang kaniya. Dalay ko ng Dios sa walang katapusan. Inawad nga ka ng mga butanga nga niya kanato nining libruha sa Nahum, padayong makahatag o pahanumdom kanato sa espirituhan ng mga butang. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, salamat na usab sa imong mapulong. Salamat sa tanang gamaturan nga mongipakita kanamo gikan nining kapitulo 2 sa Nahum. Hinaot nga dili malabayng kawang kanang tanan. Salamat sa imong kayo kanamo hangtod nining mga orasa bisan sa imong pagsangkap ug pagtagbo sa among panginahanglanon sa espiritual nga mga butang labi na sa material nga mga butang. Musa, o Diyos nga amahan nining mga orasa, ako nagadol kanimo nga hatagan mo usab ug kalig-on ang among makaigsunan karon nga nasa dili maayong panglawas. Hinaot kang kayuhan nga ilang gipangandoy silang kinabuhi, imo ka nang gihatag kanila. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong gugma o grasya, kining tanan akong giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.